Μας είπε ο Απόστολος Παύλος σήμερα, εμείς οι δυνατοί, τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει και μη εαυτής αρέσκει. Ο Απόστολος Παύλος στέλνει αυτή την επιστολή προς τους Ρωμαίους, έχει μια ποιμαντική διάσταση και προσπαθεί να διαμορφώσει χριστιανικές πνευματικές σχέσεις μεταξύ των μελών της Εκκλησίας. Γιατί είναι κεντρικός άξονας της πνευματικής ζωής, της σχέσης μας με τον Θεό, οι σχέσεις μας μεταξύ μας, με τον μελών της Εκκλησίας, το μέλλον του σώματος του Χριστού. Δεν το έχουμε συντοπίσει βαθιά μέσα μας. Ότι η ενότητα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Αρκεί να θυμηθούμε την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου μας στο Γολγοθά. Τι είπε, τι ζεις από τον Θεό Πατέρα, είναι απάντες εν όσοι ως εμείς. Δηλαδή προσευχήθηκε και ζήτησε την ενότητα. Η πνευματική μας κατάσταση, το επίπεδο της, δεν κρίνεται με εξαιρετικά κριτήρια, αλλά κάποια ουσιαστικά κριτήρια, τα οποία φανερώνει ο Ευαγγελικός Λόγος και ζουν τις Εκκλησίες μας. Η πνευματική μας κατάσταση να έχει υγεία, κρίνεται από αυτό. Εάν μπορώ να σχετίζομαι με τον αδελφό μου και αν διαφυλάσω την ενότητα. Οτιδήποτε άλλο προσβάλλει την ενότητα, όσο πνευματικό και αν φαίνεται, είναι μία παθογένεια. Είναι ένα πάθος δικό μας. Είναι μία εκτροπή. Όσο και αν δεν φαίνεται και όσο και αν παρουσιάζεται ως πνευματικό. Τίποτα πνευματικό δεν ισχύει που δεν ενεργοποιεί, που δεν διαφυλάσσει την ενότητα του σώματος του Χριστού. Και αυτό δεν είναι ψυχολογικό γεγονός, αλλά είναι εκκλησιολογικό, οντολογικό. Εφόσον είμαστε μέλη του ιδίου σώματος, του σώματος του Χριστού, δεν μπορούμε να είμαστε διασπασμένοι. Και αυτό έρχεται να διαφυλάξει ο Απόστολος Παύλος, έρχεται να το τονίσει η αγωνία του. Γιατί κάποιοι χριστιανοί έδειχναν μια διάθεση υπεροχής εξαιτίας της πίστεως τους έναντι τον άλλο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς οι δυνατοί τα ασθενήματα να βαστάζει. Δηλαδή δείξτε στην κατάβαση, στην αδυναμία των άλλων ανθρώπων και μην κάνετε αυτό που αρέσει εσάς, μη αυτής αρέσκει. Όπως και έκανε ο Χριστός ο ίδιος που σταυρώθηκε και δεν έκανε αυτό που άρεσε στον εαυτόν του. Να κάνουμε δηλαδή αυτό που δεν αρέσει σε εμάς για να αναπαύσουμε τον αδελφό μας. Δηλαδή να κάνουμε αυτό που είναι αρεστό στον αδελφό μας, που τον ενθαρρύνει, που τον παρηγορεί για να διαφυλαχθεί η ενότητα. Τι σημαίνει όμως πρακτικά να μην κάνω αυτό που αρέσει σε εμένα? Σημαίνει να μην νοιάζομαι για την εικόνα μου, γιατί πολλές φορές κάνω αυτό που αρέσει στον άλλον όχι από πνευματική διάθεση και πνευματικό λόγο, από μια δική μου ανάγκη να έχω την αποδοχή του άλλου ανθρώπου και να με θαυμάζει. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μικρόβιο που υπάρχει στη ζωή μας, και την εκκλησιαστική και την κοσμική. Κάνουμε τα πάντα για να έχει καλή ιδέα άλλος για μας, να το ευχαριστήσουμε για να έχει καλή διάθεση, να έχει εύνοια προς εμάς, να έχει καλή γνώμη. Δηλαδή υπηρετούμε την αθραπαρέσκειά μας, την ιδέα μας. Δεν εννοεί με αυτό το λόγο ο Απόστολος Παύλος. Ούτε πάλι με έναν τρόπο, τον αντίθετο, τον κοινικό, να είμαι χυδαίος, επιθετικός, απορριπτικός του άλλου, ικανοποιώντας τη δική μου εγωκεντρική διάθεση. Σημαίνει να μπορώ να εμβαθύνω εις την καρδία μου και να μπορώ να βλέπω και την καρδία του άλλου ανθρώπου και να διαφυλάσω την ενότητα, να είμαι συγκαταβατικός και να τον εμπνέω στην οδόν του Χριστού. Καταλαβαίνετε πως αυτός ο λόγος ο ποιμαντικός του Αποστόλου Παύλου απέχει πολύ από τη ζωή δική μας, που όταν κάποιος ξυπάζεται πως έχει την θρησκευτικότητα, την σωστή και την πνευματικότητα, κατακεραυνώνει τον άλλο και προσπαθεί να αποδείξει την ανωτερότητά του και χωρίζεται από τον άλλο, χωρίς να έχεις πλάχνα εκτιρμών αν ο άλλος είναι σε έκπτωση. Αν είναι σε πτώση, είναι μακριά από τον λόγο του Θεού και μακριά από την αλήθεια του Χριστού. Και αυτό δείχνει ότι η πνευματικότητά μας είναι εγκλωβισμένη στον ψυχισμό μας, στην δική μας εσωτερική παθογένεια και πίσω από πολλές θρησκευτικότητες και από πολλή αγιότητα, πολλές φορές κρύβεται δικό μας προσωπικό άλυτο πρόβλημα. Υπάρχουν φαινομενικά άγιοι που μπορεί να είναι και καθοδηγητές άλλων ανθρώπων, στην ουσία όμως πίσω από αυτό που εκπέμπουν, αυτό που βγάζουν, κρύβουν τη δική τους δυσκολία, τη δική τους έλλειψη, τη δική τους μειονεξία. Και πολλοί άνθρωποι ακολουθούν αυτόν τον τρόπο και αυτόν τον λόγο γιατί είναι αρεστός στο κοσμικό φρόνημα, που είναι το φρόνημα της δυνάμεως και της υπεροχής. Ότι εγώ υπερέχω από εσένα, είμαι κάτι ξεχωριστό, είμαι κάτι εκλεκτό μέσα στο σώμα της Εκκλησίας ή της κοινωνίας. Αλλά θα πει κάποιος, και πού να βγάλουμε άκρη από όλα αυτά τα πράγματα? Βγαίνει πάρα πολύ άκρη, θαυμαστά. Με ποιον τρόπο? Ποιος άνθρωπος οδηγείται σε αυτόν τον τρόπο που δεν έχει σπλαχνία, που δεν έχει συγκατάβαση, που δεν σπλαχνεί τον άλλον άνθρωπο, που δεν προσπαθεί να αναπαύσει τον άλλον άνθρωπο? Ο άκαπνος πνευματικά άνθρωπος. Τι σημαίνει άκαπνος? Αυτός που δεν ψάχνει ζωντανή σχέση με τον Θεό και οχυρωτήσει από τη θρησκευτικότητα του τύπου. Ο άνθρωπος που δεν πόνεσε στην αναζήτηση του Θεού. Ο άνθρωπος που δεν πόνεσε, που δεν ήπιε τον πόνο αυτό το πνευματικό της αναζήτησης του Θεού και που δεν αισθάνθηκε την οδύνη της απουσίας του Θεού. Γιατί δεν αισθάνθηκε ποτέ την χάρη του Θεού πραγματικά. Αλλάζει τη χάρη του Θεού σε ένα ψυχολογικό γεγονός. Είμαστε φαντασιόπληκτοι. Συγκινούμεθα με κάτι και το ονομάζουμε χάρη αυτό. Και την επόμενη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση σχιζοφρένειας, έντασης, εμπάθειας. Ο άνθρωπος λοιπόν που αληθινά σέβεται την καρδία του, την πνευματική, την βαθία καρδία του και αναζητεί τον Θεό και έχει προσωπική σχέση με τον Θεό και έχει αυτόν τον πόνο αυτή τη σχέση τη προσωπική με τον Θεό και ζει την κόλασή του, την κόλαση της απουσίας του Θεού, και εκείνη τη στιγμή μου φαίνεται κάτι τεράστιο και αρνητικό. Αυτή η στιγμή της κόλασης απουσίας του Θεού είναι η όριμο στιγμή που αναπτύσσεται πνευματικό άνθρωπος. Εκείνη τη στιγμή της κολάσεως μας, που είναι απουσία του Θεού, γίνεται η στιγμή του πνευματικού μας τοκετού. Γιατί τότε ο άνθρωπος αποκτά καρδία. Γιατί μέσα στην απόγνωσή του ελπίζει στο έλεος του Θεού. Και τότε μυστικά λειτουργεί η χάρη του μέσα στην καρδιά του άνθρωπου. Αναπτύσσονται τα πνευματικά του αισθητήρια, η πνευματική του αίσθηση και αντιλαμβάνεται στο βάθος του κάθε άνθρωπο. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να αρέσκει στον εαυτόν του, δεν μπορεί να υπερέχει τον άλλον ανθρώπων. Και δεν του το λέει ο Απόστολος Παύλος, το κάνει μόνος του. Μη αυτής αρέσκει και η μη συνδυνατή συνήματα των αδρών το βαστάζει. Είναι φυσική κίνηση του ανθρώπου, αυτού που έχει την χάρη του Θεού να αναπαύσει τον αδύνατο. Γιατί έζησε αυτή την οδύνη της αδυναμίας και μέσα στην αδυναμία αυτή έζησε τη δύναμη και τη χάρη του Θεού και καταλάβω ότι είναι δυνατός όχι εν εαυτό αλλά εξαιτίας της χάρης του και του σώματος του Χριστού. Και είναι με τεράστιο πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία να έχουμε σκληροκαρδία και να μην ανεχόμαστε τον άνθρωπο. Και δεν είναι τεράστιο πρόβλημα ηθικό ενώπιον του Θεού. Είναι τεράστιο πρόβλημα ότι νομίζουμε ότι έχουμε πνευματικότητα, αλλά δεν έχουμε πνευματικότητα. Νομίζουμε ότι έχουμε τη χάρη του Θεού, αλλά δεν έχουμε τη χάρη του Θεού. Δεν έχει μαλακώσει η καρδιά μας στην αναζήτηση του Θεού. Δεν έχουμε πνευματική ευαισθησία και πνευματική αντίληψη να δούμε βαθιά την ύπαρξή μας και να δούμε με τον ίδιο τρόπο βαθιά και την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου. Οπότε καταλαβαίνετε τη φιλανθρωπία. Δεν είναι νόμος που επέβαλε ο Θεός. Είναι φυσική κατάσταση του ανθρώπου που έχει τον Θεό. Η εσπλαχνία, το να συγκαταβαίνω στον άλλο άνθρωπο, δεν μου το επέβαλε κανείς, κανόνας, αλλά μου το επιβάλλει η ίδια καρδία μου που έζησε αυτή την οδύνη, αυτή τη πορεία τη προσωπική συνάντηση με τον Χριστό και στην καρδιά μου ζω τον πανανθρώπινο πόνο τη απουσία του Θεού. Και τότε νοιάζομαι για κάθε άνθρωπο, γνωστό ή άγνωστο. Και θέλω να τον αναπαύσω, να συγκαταβώ, όχι να υπερασπιστώ τα δίκαια τη Εκκλησία, υποτίθεται, προσβάλλοντα τον λόγο του Θεού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο πνευματικός λόγος έχει μια άλλη αντίληψη και η δική μας εκκοσμίκευση είναι ότι τον οντολογικό λόγο, τον πνευματικό λόγο, τον εκκλησιολογικό λόγο τον χαμηλώσαμε σε ένα ψυχολογικό γεγονός της κακιάς ώρας που εκφράζει η δική μας ψυχοπαθογένεια. Ποια είναι η λύση? Η επιστροφή στο Χριστό, η Αγία Τράπεζα, η επιστροφή στο ταμείο μας, να έχουμε μυστική ζωή ησυχαστική. Το κέριο στοιχείο της Ορθόδοξου Παραδόσεως μας, ο ησυχαστικός τρόπος ζωής, μπαίνω στην καρδία μου Εύχομαι, γίνεται βοά η ύπαρξή μου, το Κύριε Ιησού Χριστέ λύσω με, και τότε αδειάζω από τα δικά μου, αρνούμε κάθε λογισμό, ησυχάζω μέσα μου και μέσα στην καρδιά μου γίνεται αυτή η μυστική συνάντηση με τον Χριστό που ολοκληρώνεται στην Αγία Τράπεζα. Αλλά και η Αγία Τράπεζα μου τροφοδοτεί αυτή την ευχή. Είναι δύο καταστάσεις, η οποία μία τροφοδοτεί τον άλλο και με αναπτύσσει πνευματικά. Και ενώ φαίνομαι να μια κίνηση αντικοινωνική, μια κίνηση απόσυρση, στην ουσία είναι πλέον κοινωνική πράξη. Γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται κοινωνικός ο άνθρωπος. Μπορεί να αναγνωρίσει και να σχετιστεί με κάθε άνθρωπο, γνωστό ή άγνωστο. Μπορεί να κάνει με όλους. Είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Αυτός είναι ο τρόπος της Εκκλησίας μας. Με αυτόν τον τρόπο ρωτεί ο Απόστολος Παύλος.
Διεκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, δια ίδια Θεία πλάξη πάντας ημάς.
Το πρόγραμμα της εβδομάδας. Αυτή η εβδομάδα θα έχουμε καθημερινά Θεία Λειτουργία με μία διαφορά. Οι τέσσερις θα είναι βραδινές, 10 και 4 με 12 και 4. Εξηγούμε. Δευτέρα πρωί Θεία Λειτουργία, Δευτέρα βράδυ, Τρίτη βράδυ, Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη βράδυ και Σάββατο πρωί. Οι παρακλήσεις κανονικά στις 6:30. Και την Παρασκευή, μετά την ακολουθία του Σπυρνού, πριν την παράκληση, θα ψάλουμε τα εγκόμια στην Παναγία.